gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
În următoarele 30 de minute vi se aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții sub forma programului F183. În cadrul acestor programe citim verset cu verset Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Citirea aceasta Noului Testament se deschide astăzi cu ocazia versetului 45 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta însă, haideți să mai citim câteva curiozități de-a dreptul interesante din lumea animalelor. Citim astăzi despre afidă, care este o insectă în formă de pară și măsoară numai câțiva milimetri. Ea străpunge ușor țesuturile moi ale plantelor și le suge sucul până le usucă. În felul acesta ea provoacă pagube considerabile la culturile de porumb și bumbac. Se deplasează pe distanțe enorme, într-o singură zi până la 60 de mile, ceea ce înseamnă aproximativ 90 de kilometri. Din fericire însă, această insectă are mulți inamici care îi controlează înmulțirea. Există astfel o specie de furnici carnivore, capabile să devoreze un leopard prins în capcană în câteva ore, și anume lasă oasele perfect uscate. Dar aceste insecte feroce sunt biruite de furnicile lucrătoare care apără afidele care le fabrică mierea de care au ele nevoie în timpul iernii. Așadar, afidele depind în existența lor de apărarea pe care le procură aceste furnici lucrătoare, iar acestea la rândul lor depind în existență pe timpul iernii de afidele pe care apărându-le le asigură hrana. Furnicile și afidele ne oferă un formidabil exemplu de cooperare și apreciere reciprocă, fapt care onorează modul în care au fost create de Dumnezeu. Deși nu este înrodită cu furnica lucrătoare, afida este parte integrantă a coloniei de furnici. Interacțiunea dintre ele, felul cum ele cooperează și se ajută reciproc, oferă cea mai convingătoare explicație a modului în care furnica își asigură hrana în timpul verii. În același timp însă, fără protecția și îngrijirea din partea furnicilor, afidele cu greu ar putea să supraviețuiască. S-a constatat că multe specii de afide dispar dacă furnicile sunt împiedicate să aibă grijă de ele, să le protejeze. S-a calculat că o colonie de 1 milion de furnici primește o jumătate de tonă, deci 500 de kilograme de miere fabricată de aceste afide. Nu există săraci în colonia de furnici și afide. Ambele insecte lucrează pe cont propriu, depozitând suficientă hrană pentru ele ca și pentru alții. Furnicile asistă afidele ca să fie productive. Ele, furnicile, le direcționează pe plante mai viguroase, mai bogate în suc și construiesc chiar garduri de apărare în jurul lor. În timpul verii, afidele nasc pui vii. La apropierea iernii, furnicile duc ouăle afidelor în subteran la iernat pentru ca în primăvară să le aducă afară și să le așeze pe plante. Cum am mai spus, afidele sunt extrem de dăunătoare pentru câteva culturi, numai că ele au și mulți dușmani. Spre exemplu, o singură gărgăriță poate mânca 140.000 de afide într-o generație. La rândul ei, viespea ucide afida, plantându-și oul în corpul ei. Multe ciudățenii și în lumea animalelor, nu-i așa? Ei bine, am văzut cum pot să supraviețuiască ele ca și specii, aceste două categorii de insecte, furnicile lucrătoare și afidele, care își datoresc supraviețuirea unele altora. În ce mod minunat știu să coopereze. Mă duc cu gândul la noi, oamenii, care între noi, în cadrul aceleia specii, nu arătăm nici pe departe, în multe cazuri, din fericire nu întotdeauna, dar în foarte multe cazuri, nu arătăm nici pe departe atâta unitate, reciprocitate și ajutor, unii pentru ceilalți. Aceasta știți de ce se întâmplă? Este o explicație. În timp ce insectele și animalele își păstrează, își mențin instinctele așa cum le-a creat Dumnezeu, omul, având voință liberă, ar fi trebuit să și le păstreze în mod conștient și să și le cultive mai departe. Din nefericire însă, omul și-a folosit voia liberă tocmai împotriva lui însuși, împotriva binelui său și în loc să învețe, să asculte de instinctul pe care l-a pus Dumnezeu în el, instinctul de a-L căuta pe Dumnezeu, el dimpotrivă s-a depărtat de Dumnezeu, iar depărtarea de Dumnezeu aduce apropierea de celălalt, la fel după cum depărtarea de soare aduce întuneric. Să luăm aminte, iubiți ascultători, și noi lucrul acesta să căutăm să ne ajutorăm între noi. Nu vom putea însă face așa ceva mai înainte de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos, Cel care este dragostea întruchipată, și apoi, lăsându-L pe El să lucreze în noi, vom putea să arătăm și noi față de semenii noștri dragoste și întrajutorare, așa cum a arătat-o El față de noi încă pe vremea când îi eram dușmani. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului acestuia cu înțelegerea că ne-ai făcut să ne iubim unii pe alții. Ajută-ne ca acest mesaj să-l lăsăm să facă în noi, să lucreze în noi primirea Domnului Iisus Hristos și apoi trăirea prin El pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Să torni în inimi proaspătă putere și având spre-a Domnului împărăție, să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție. Să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție.
Iubiți ascultători, dăm acum citire versetului 45 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, în care citim că iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Scena aceasta a avut loc cu ocazia predicii pe care a ținut-o apostolul Pavel și Barnaba în Antiohia Pisidiei. Ei vorbiseră despre cuvântul lui Dumnezeu cu un sabat mai înainte și de data aceasta, când toată cetatea a fost strânsă ca să audă cuvântul Domnului, după ce au terminat, au încheiat adunarea, aflăm că iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Întotdeauna iudeii, adică partea cea mai religioasă din popor, aceștia sunt cei care au pus mâna pe pietre mereu să dea în Domnul Iisus, aceștia sunt cei care l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce, aceștia sunt cei care s-au împotrivit întotdeauna și astăzi cuvântului lui Dumnezeu. Îi cunoști pe acești religioși prin faptul că pun mâna pe pietre, dau cu pumnul, cu bâte și cu ce nimeresc lucruri, atitudini total străine de Domnul Iisus, care niciodată n-a lovit pe nimeni. Un teolog ortodox, preotul Galeriu, spunea că privind doar dinăuntru unui sistem rațional, nu ai nicio șansă să-l cunoști cu adevărat. Experiența fizicienilor Michelson și Morley a dovedit în chip hotărât că, dinăuntru unui sistem închis, nu se pot face observații asupra mișcărilor absolute ale acelui sistem, deoarece observatorul, aflându-se în el, în interiorul sistemului, este prins, deci antrenat în mișcarea absolută a acestuia. Așadar, nu poate ieși din trânsul ca să-l observe din afară și să emită constatări obiective cu valoare nerelativă. Acestea sunt spusele lui Steinhardt. Ca o condiție a mântuirii și a aflării adevărului, Domnul Iisus a spus limpede: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, deci să iasă din el, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Sau zice tot la Luca 14:33, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Asta este egal cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sau lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cine nu iese din sistemul religios sau nereligios în care s-a născut sau la care a aderat, nu poate cunoaște cu adevărat adevărul despre Hristos și biserica trupului, nu poate cunoaște cu adevărat binele și răul, pentru că fără de legea este o taină, spune 2 Tesaloniceni 1:7. Nu poate cunoaște sistemul, religia din care face parte, nu poate să se cunoască nici pe sine. Așa cum am arătat mai sus, atât din punct de vedere științific, cât și din punctul de vedere al Domnului Iisus Hristos, nimeni nu poate cunoaște sistemul până când nu a ieșit afară din el. Nimeni nu cunoaște pe Domnul Iisus și nu se poate cunoaște pe sine până nu se leapădă de sine. Domnul Iisus Hristos este în afara oricărui sistem de pe pământ, în afara oricărei religii, pentru că împărăția lui nu este din lumea aceasta. El este dincolo de poartă, afară din tabără, cum spune la Evrei 13. Ravenhill a observat bine adevărul când a spus că predicatorii de meserie vor să ajute pe oricine și să nu supere pe nimeni, dar profeții adevărați răscolesc lumea și pe unii îi înfurie chiar. Luați exemplul lui Ilie, predicatorul e lăudat pe când profetul este hulit. Acesta este un fragment din lucrarea deosebit de interesantă și de importantă, de valoroasă, acestui mare scriitor Ravenhill, intitulată De ce întârzie trezirea? Ura, pisma și gelozia religioasă sunt fiicele cele mai credincioase ale diavolului. Deci, ura, pisma și gelozia religioasă sunt fiicele cele mai credincioase ale diavolului. Ele aduc cele mai multe victime pe altarul lui. Acestea sunt care au mânat și pe farisei să-l pună pe cruce pe Domnul Iisus, tot acestea sunt care mână și astăzi pe mulți așa ziși creștini care pun mâna pe pietre, pe băte sau bagiocoresc pe alți lucrători ai lui Dumnezeu care nu spun ceea ce le place lor. Nici o ureche nu este mai închisă pentru adevăr decât urechea celui plin de pismă și gelozie religioasă. El ar vrea mai bine să vadă toate sufletele nimicite de păcat decât să le vadă alipite de o altă adunare din care nu face el parte. Bine a spus gânditorul Voiculescu cu aceste cuvinte: cine se încarcă de ură, se scutură de înțelepciune. Ura este o soră mai mare a invidiei. Iar filozoful din vechime, Aristotel, scria: ce este omul? O imagine a neputinței, un leagăn al invidiei și al sărăciei. Schopenhauer a spus că pisma este semnul sigur al lipsei, deci când este îndreptată asupra meritului, a lipsei de merite. Dionisius a pus-o sub aceste cuvinte: așadar, nici asta nu știi, că nimeni nu invidiază pe cei care nu sunt nimic? Totdeauna își atrag invidia cei care se disting. Orice inteligență superioară este privită rău. Un altul a spus că invidia, viciu neputincios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos pe pământ ca vipera ce se ascunde. Pisma, iubiților, este oarbă și se naște în cea mai adâncă și întunecoasă gaură a pământului. O zicătoare japoneză spune că broasca din fântână nu știe ce este oceanul. Frumusețea libertății dumnezeiești, întinsul ei nemărginit în lumină, nu este cunoscut de duhul de partidă și de cei închiși între zidurile lui negre. Așa erau iudeii de odinioară față de Pavel și Barnaba, așa sunt și astăzi cei stăpâniți de felul de duhul partidei lor religioase. Adevărul nu pismuiește pe nimeni, numai minciuna și lucrările născute din ea pismuiesc. Prin pismă, minciuna nu devine adevăr. Bine zicea Nicolae Iorga, mulți duc minciuna prin multe locuri, crezând că la urmă se va face un adevăr. Versetul nostru spune deci, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dacă spusele mele sunt curat evanghelice, dacă n-au nimic amestecat în ele din cele de jos, atunci să nu mă aștept la altceva din partea lumii decât la batjocură. Acesta a fost drumul Domnului Iisus, va fi și drumul meu. În versetul următor, la versetul 46, apostolii Pavel și Barnaba au luat atitudine față de această stare și iată ce citim. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă socotiți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Pavel și Barnaba le-a spus cu îndrăzneală, când ai și trăiești adevărul, nu te teme de oameni, ci mărturisește-l cu îndrăzneală. Tu vei birui, adevărul de fapt va birui prin tine. Nimic nu este mai tare ca adevărul. Primind în tine adevărul, vei avea însușirile adevărului. Adevărul, prin însăși natura lui, este intolerant față de eroare. Pavel și Barnaba le-a spus despre cuvântul lui Dumnezeu că trebuia mai întâi vestit lor. Mai întâi iudeii și apoi neamurile. Dar dacă iudeii se împotrivesc, atunci harul este revărsat peste neamuri. Mai întâi membrii adunărilor trebuie să se pocăiască a bisericilor și să primească adevărul în toată plinătatea lui. Dar dacă ei rămân reci și nepăsători, atunci harul acesta este revărsat peste cei din afara adunărilor. De multe ori cei care au fost prea obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu rămân în urma celor care au fost străini, dar care s-au pocăit cu adevărat. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă, spune Mântuitorul. Când slujitorul Domnului este dezamăgit într-o parte, găsește bucurie în alta. Domnul care dă cuvântul se îngrijește ca el să nu se întoarcă fără rod. Unii, de la care vestitorul Evangheliei a așteptat o bună primire, nu-l primesc, dar se ivesc străini pentru care cuvântul este tocmai lucrul pe care îl doresc. De aceea să semănăm sămânța bună, fiind bine încredințați că ea va găsi undeva pământ bun. Când inima slujitorului Domnului Iisus arde, atunci biruința este a sa. Deci, prigoniți, ei nu sunt descurajați. Deși batjocoriți, ei sunt plini de îndrăzneală. Fiind încredințați că Mântuitorul Hristos își săvârșește lucrul și duce pe oameni la mântuire prin ei, apostolii sunt plini și de bucurie. După ce au intrat în această slujbă, rău privită și ocărâtă, ei erau siguri că vor fi ajutați de cel care a trecut prin aceleași greutăți. Prezența lui, a Domnului, era întăritoare și înviorătoare pentru sufletele lor. El nu-i va părăsi niciodată. Pavel le spune, deci, fiindcă voi nu-l primiți. Prin primirea cuvântului Evangheliei Domnului Iisus Hristos, omul ajunge la viață veșnică. Neprimirea acestui sfânt cuvânt îl osândește la pedeapsa veșnică. Frații mei, să nu ne împotrivim cuvântului lui Dumnezeu prin adăugare sau prin scoatere din textul lui scris, ca să nu atragem judecata lui Dumnezeu asupra noastră. Nu trebuie să se dea sfaturi orișicui, spune în o veche carte intitulată Pangea Tantra. Sau, cum spune tot aceeași carte, vorbele spuse celui care nu le crede sunt ca plânsul în pustiu. Un proverb german spune, dacă ochii nu vor să vadă, nu-i ajută nici lumina, nici ochelarii. A nu lua nicio hotărâre față de adevărul Noului Testament înseamnă că ești hotărât împotriva lui. În Talmud găsim scris că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, numai teama de Dumnezeu nu este în mâna sa. Cineva a întrebat odată pe Caragiale, ce faci, nene Iancule? Mă apăr de moarte, a fost răspunsul lui. Mare lucru este să te aperi de moarte, dar cum? Iată cum, să te împotrivești păcatului, iar păcatul păcatelor este neascultarea de Dumnezeu, de cuvântul adevărului său. Păcatul duce la moarte. Un proverb francez spune, celui care înțelege ușor, nu-i trebuie decât o jumătate de cuvânt. În versetul nostru, apostolul Pavel a spus, deci, acestor iudei care respingeau cuvântul, fiindcă voi nu-l primiți, iată că ne întoarcem spre neamuri. Împotrivirea iudeilor față de cuvântul harului lui Dumnezeu a fost o binecuvântare pentru neamuri, cum zice în altă parte la Romani 11:12, paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, sau la Romani 11:15, prin neascultarea lor ați căpătat îndurare. Toate lucrează la împlinirea planului lui Dumnezeu. Bobul nesemănat nu răsare, spune un proverb japonez. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, iar credincioșii lui sunt semănătorii. Sămânța, oricât de bună ar fi, nu merge singură pe ogor. Semințele nu vor să doarmă în casete de aur. Ele preferă pământul, fie el oricât de respingător la înfățișare. Cuvântul trebuia vestit, spune Pavel. Să fim semănători pricepuți și harnici. La această slujbă suntem chemați toți cei care am fost mântuiți prin credința în jertfa Domnului Isus. Datorită hărniciei sfinților apostoli și a tuturor slujitorilor Domnului Isus din toate veacurile, cuvântul lui Dumnezeu, această sămânță binecuvântată a vieții, a cuprins întreg pământul. Biblia este cea mai răspândită carte de pe glob. Până în anul 1977, când preotul Niculiță s-a îndeletnicit cu scrierea acestor meditații, Biblia a fost tradusă în aproape 1700 de limbi și dialecte. Iar de atunci, sunt 22 de ani, traducerea Bibliei a continuat să ajungă și în alte limbi și este încă în proces de traducere. În legătură cu lucrarea aceasta măreață de traducere a Bibliei în alte limbi, slăvim pe Dumnezeu și binecuvântăm numele Lui pentru toți aceia care și-au asumat această sarcină și care cu sacrificii și cu mari jertfe se ocupă să ducă Sfânta Scriptură până la marginile pământului, așa cum ne-a trasat Domnul sarcină în Matei 28 cu versetul 20. Slăvim pe Dumnezeu pentru faptul acesta că mulți din triburile sălbatice au ajuns să țină în mână o scriptură sau, chiar dacă nu reușesc toți pentru că sunt puțini cei care vor reuși să scrie și să citească, dar cel puțin pot să o audă propovăduită în limba lor și pot astfel să se întoarcă la Mântuitorul. Cu privire la această acțiune de traducere a scripturii în limbi străine, desigur, Dumnezeu trebuie să înnobileze, să înzestreze pe anumiți oameni cu acest dar și cu această voință, cu această perseverență de a duce până la capăt o lucrare atât de măreață. Aceia pe care Dumnezeu a găsit vrednici și de care vrea să se folosească în sensul acesta sunt nenumărați și Dumnezeu să-i binecuvinteze și noi ar trebui să îi avem în rugăciunile noastre să cerem binecuvântarea și însoțirea Domnului peste ei. Mă refer acum însă la toți ceilalți care nu avem această însușire de la Dumnezeu, nu avem această chemare, dacă vreți să spunem, pentru a traduce Biblia și în alte limbi, pentru că poate cei mai mulți dintre noi nu cunoaștem decât limba în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem. Vreau să vă aduc la cunoștință tuturor acelora care nu aveți chemarea să traduceți Biblia în alte limbi, că avem totuși o chemare și poate dacă nu tot atât de însemnată, chiar mai mult însemnată decât a acelora care o traduc în limbi străine. Noi avem datoria și chemarea să traducem Biblia scrisă în viață trăită. Este adevărat, e un har mare de la Dumnezeu să ajungă Biblia scrisă în limba fiecărui popor de sub cer, în limba lui, să poată să o citească. Dar în timp ce mulți o vor citi și nu vor înțelege prea mult din ea, pentru că unii nu se vor sili să înțeleagă din ea, cei care sunt lângă noi pot să citească Scriptura și aceasta are un efect puternic, mult mai puternic asupra lor, din viețile noastre trăite. Desigur, noi putem să facem aprecierile noastre și cu privire la efectul Scripturii citite și efectul Scripturii trăite, acestea însă rămân mai mult în seama lui Dumnezeu. În ce ne privește, vreau să atrag atenția cu toată tăria și cu toată seriozitatea asupra fiecărui ins care a venit vreodată în atingere cu Scriptura, asupra fiecăruia mai ales care se numește creștin, indiferent cărui denominațiune îi aparține. Faptul că te numești creștin, faptul că tu spui că tu crezi în Dumnezeu, faptul că tu spui că tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, faptul că îl săruți la biserică pe scoarțe sau asculți cu venerație când ți se citește, te obligă nemijlocit și neîndoios să îl trăiești în mod practic și să-l traduci pe limba celor care te însoțesc. Oamenii care te însoțesc, mulți din ei poate n-au pus mâna pe Scriptură sau dacă au pus mâna pe Scriptură într-o doară, așa, au citit ei ce înseamnă aceea dragoste, au citit ei despre pace, despre bucurie, dar nu le primesc, nu le cunosc pentru că nu este pe înțelesul lor. Ei bine, iubitul meu creștin, indiferent cărui denominațiune îi aparții, tu ai datoria să traduci Biblia pe înțelesul celui de lângă tine, ca el să poată ști ce înseamnă dragoste de aproapele, ce înseamnă bucurie în necazuri, ce înseamnă încredere puternică în Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, ce înseamnă un Iisus asupra căruia poți să-ți arunci toate îngrijorările tale și tu să ai parte de o viață din belșug, de o bucurie deplină și de acea pace care întrece orice pricepere. Cuvântul lui Dumnezeu însuși ne spune prin gura apostolului Pavel: voi sunteți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Noi, prin viața pe care o trăim, ne facem accesibili tuturor oamenilor, și celora care știu să citească și care nu știu să citească, și celora care știu limba noastră și care nu știu, pentru că viața noastră trăită este o epistolă vie, scrisă, spune Dumnezeu, și citită de toți. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului F-183, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, cât despre misiunea noastră de a fi epistole vie, scrise și citite de toți oamenii, este abia un timp de început. Dumnezeu să ne sprijinească în aceasta și să fim silitori în ce privește trăirea Sfintei Scripturi pe înțelesul tuturor celor din jurul nostru, și asta să o facem pentru slava lui Dumnezeu, bucuria acestor suflete și numai puțin bucuria noastră veșnică. Amin.